Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Duces Koree septentrionalis et meridiane convenerunt. Ex parte Koree septentrionalis aderant preter dictatorem Kim Jong-un, soror eius Kim Jo-jong et Kim Jong-chol pristinus prefectus explorationis. Delegatis Koree meridiane preerat presidens Moon Jae-in. Duces constituerunt ut statui belli inter Koreas finiendo operam darent. Duces Korearum declarationi subscripserunt, cuius summa hec fuit. Propositum in peninsula Koreana esse totalem dearmationem nuclearem. Fedus pacis esse faciendum et statum belli finiendum. Grafeum communicationis in caesong Koreae septentrionalis condendum. Programma ad familias uniendas redintegrandum. Conventus moderatorum constanter repetendos. Actiones propagatorias in confinio Korearum finiendas. Inter Koream septentrionalem et meridianam est ad hoc nomine status belli. Nunc autem ut declaratum est, omnes actus inimici, tam terram rique, quam in aere finiuntur. Duces alter alterum amplexabantur, et Kim Jong-un monuit Koreanos esse eiusdem sanguinis populos, qui separatim vivere non possent. Unio Europea vetuit ne insecticide neonicotinoides in agris adhiberentur. Quod utile erit apibus, et forstan impediet ne species avicularum extinguantur. Cultores autem betarum vulgarium et plantarum oleosarum damna capient. Ordo internationalis avibus tuendis in relatione nuper divulgata monuit octavam quamque speciem avium in periculo esse ne extirparetur. Electrificina nuclearis ex navalibus petroburgensibus in sinum finnicum deducta per mare Balticum et fretum Danicum preter oram Norvegiae occidentalem in portum Murmanskensem remulcabitur ubi combustibili nucleari onerabitur. Inde perget juxta oram Russiae usque ad oppidum pevec portum remotissimum Sibirie septentrionalis orientalis. Illa electrificina est prima in suo genere. Ab autumno huius anni reactorium eius electricitatem regionibus Russiae remotissimis aditudi ficillimis generare incipiet. Pevec est oppidum tam Russiae quam totius asiae maxime septentrionale, celebre etiam campis carceralibus, in quibus captivi, etate staliniana, uranium, fodiebant. Dies veteranorum apud finnos die vicesimo septimo mensis aprilis celebratur, quo die anni millesimi nongentesimi quadragesimi quinti, bellum contra germanos in Lapponia finitum est. Tema principale, hornotini diei festi fuit considerare, quomodo hereditas veteranorum, qui hodiein finnia quattuor decimilia numerantur, generationibus futuris transmittereetur. Etas media miditum veteranorum, est nona gintatrium annorum. In secundo bello mundano, finni contra unionem sovieticam bis pugnaverunt, primum soli, de inde una cum germanis, de nicve in Lapponia contra germanos. In his tribus bellis, in parte finnorum, ses centa milia virorum, et centum milia feminarum, interfuerunt. Nuuntis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.